Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα.
Καταρχάς να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του 29χρονου που δυστυχώς όντως βρέθηκε νεκρός εκεί στο δύσβατο σημείο. Και να μου δοθεί ευκαιρία μέσα από αυτό να καταδείξουμε ξανά το γεγονός το να μην απομακρυνόμαστε και να μην κάνουμε το κεφαλιού μας. Αυτό το παιδί βρέθηκε, όπως είπατε, σε ένα πολύ δύσβατο μέρος που ακόμα και οι πιο έμπειροι δεν θα πήγαιναν εκεί.
Mm-hmm.
Πάντα μας γεννάται το ερώτημα, πού πάνε, γιατί πάνε εκεί, γιατί πάνε σε δύσβατα σημεία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, επιμένω και ξαναλέω αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, πρέπει να γίνει μια καμπάνια, τουλάχιστον αφού δεν προλαβαίνουμε να νομοθετήσουμε κανόνες ορειβασίας και περιπατισμούς πάνω στα δάση, να γίνει μια καμπάνια για το ωραίο το περιβάλλον του νησιού μας, mm-hmm. αλλά και για τις αυστηρές προειδοποιήσεις να μην ξεφεύγουν από τα οργανωμένα μονοπάτια και να πηγαίνουν πάντα με παρέα.
Όπως είχατε πει, κώδικας ορειβασίας και πεζοπορίας, έτσι, να θεσπιστεί
ακριβώς
από την πολιτεία.
Ακριβώς. Να υπάρξουν κανόνες συγκεκριμένοι, πέρα από την ατομική προστασία που επιβάλλεται να έχει μαζί του, πρέπει να ακολουθεί και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να δηλώνει πού θα πάει, πρέπει να έχει μαζί του έμπειρο συνοδό,
οδηγό, ξέρω εγώ, ναι.
Πάντων, mm-hmm. να γνωρίζουν οι αρχές ακόμα και με το στίγμα του, το GPS, τη διαδρομή.
Την πορεία που θα ακολουθήσει. Που, έτσι. Και πάντα να πηγαίνουν σε μονοπάτια που έχουν σημανθεί.
Βεβαίως.
Για να μπορεί και κάποιος να σε εντοπίσει, δηλαδή αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, κύριε Αντωνακάκη. Είναι πολύ σημαντικό πάντως. Δυστυχώς με αυτή την είδηση ξημέρωση σήμερα στα Χανιά, με τον εντοπισμό δηλαδή του 21 ετών Γερμανού, ο οποίος δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του Γίγυλου, κοντά στο Μητάτο του Τζάτζι, μια περιοχή πολύ επικίνδυνη ακόμα και για έμπειρους ορειβάτες. Οι συνάδελφοί σας επιχειρούν αυτή την ώρα και θέλουμε να πούμε και να τονίσουμε ότι και την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε πριν από λίγες μέρες είχατε πει ότι ποτέ δεν σταμάτησαν οι έρευνες, έτσι βρισκόταν συνεχώς άνθρωποι εκεί και αναζητούσαν αυτόν τον άνθρωπο.
Βεβαίως, εκεί ήταν συνεχώς, όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες, επιχειρούσαν και προσπαθούσαν να εντοπίσουν όπου και αν ήταν το παιδί αυτό, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες πάντα εκεί πάνω ήταν συνήθως τις βραδινές ώρες αδύνατο να μπορέσουμε να επιχειρούμε.
Mm-hmm. Κύριε Αντωνακάκη, ας πάμε τώρα σε αυτό που ζήσαμε ήδη δυστυχώς στην Κρήτη, τις πρώτες φωτιές δηλαδή τη σεζόν, και ελπίζω να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Είχαμε την πρώτη φωτιά της χρονιάς στον Αποκόρονα και οι φλόγες κιόλας απείλησαν σπίτια, και αν δεν υπήρχε το ελικόπτερο δεν ξέρουμε τι θα είχε γίνει, ας πούμε, έτσι.
Να πούμε πριν πούμε τη φωτιά στα Χανιά, ναι, ότι από το περασμένο Σάββατο υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα κάψης κολλημάτων στις αγροτικές περιοχές τόσο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος. Αυτό σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, οι συνθήκες δηλαδή που επικρατούν αυτές τις ημέρες, η θερμοκρασία και οι πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι, επέβαλαν την απαγόρευση κάψης από τις 11 του μήνα μέχρι και τη Δευτέρα 17 του μήνα, να μην μπορούν καμία δραστηριότητα θερμή στην Ήπεθρο να γίνεται.
Mm-hmm.
Δυστυχώς κάποιοι δεν άκουσαν. Και δυστυχώς είχαμε χθες αυτή τη μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα στα Χανιά, όπου επιχείρησαν πολύ μεγάλες δυνάμεις. Πετράπη, έφτασαμε στο σημείο να πλησιάσει η φωτιά στο χωριό.
Βέβαια.
Είχε το 112. Μπήκαμε στη διαδικασία να βάλουμε το σχέδιο εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς η βλάστηση εκεί ήταν πολύ χλωρή και απετρέπει.
Ναι, το χειρότερο βέβαια.
Βεβαίως.
Βέβαια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινήθηκαν οργανωμένα και βάσει σχεδίου τάχιστα, και με τη βοήθεια και του ελικοπτέρου εννοείται ότι γλιτώσαμε όντως τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και να σταματήσουμε λίγο στην λήψη αυτή των μέτρων, δηλαδή της αποτροπής της εκδήλωσης πυρκαγιάς, επειδή σήμερα από ό,τι τουλάχιστον παρατηρώ από το πρωί και τα καιρικά φαινόμενα έχουν ηρεμήσει λίγο, αλλά η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει άνεμο σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έτσι, μπορεί ανά πάσα στιγμή πάλι να έχουμε φαινόμενα, έτσι. Άρα τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να επιχειρήσουν και την καύση των κλαδιών και άλλες εργασίες θερμές στην Ήπεθρο?
Αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι είναι να σεβαστούν αυτή την απόφαση απαγόρευση καύση, να μην προβαίνουν σε καμία καύση πολυμάτων καλλιέργειας, δεν είναι μόνο αυτό, είναι απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην Ήπεθρο για λόγους κατακίνησης ή ψυχαγωγίας, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα των μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όλα, τέλος πάντων, αυτές οι ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά απαγορεύεται. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά, μπορούν να φτάσουν από τα 500 ευρώ μέχρι και 50.000. Εμείς δίνουμε συμβουλή στους πολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουν πάρα πολύ και αφού διαπιστώσουν ότι κάπου υπάρχει καπνός ή τέλος πάντων φωτιά, να ειδοποιούν είτε το 199 είτε το 112 το ευρωπαϊκό αριθμό, να δίνουν πληροφορίες για το ακριβές σημείο στην υπηρεσία, να αναφέρουν την ένταση της φωτιάς, το είδος της βλάστησης που καίγεται, και όλα αυτά τα λέω γιατί καμιά φορά παίρνουν τηλέφωνο και θεωρούν ότι χρεώνονται και λένε μία φωτιά υπάρχει εκεί και κλείνουν το τηλέφωνο.
Και κλείνουν το τηλέφωνο και δεν ξέρεις πού είναι η φωτιά, ας πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παραμείνουν στη γραμμή. Δεν ζητάμε ασκόπως τα στοιχεία που ζητάμε, τα ζητάμε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και τέλος πάντων να στείλουμε αυτές τις δυνάμεις που επιβάλλονται να στείλουμε. Οπότε μία σωστή διαχείριση έχει να κάνει και με την πρώτη εκτίμηση που θα γίνει.
Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να ακούμε αυτές τις οδηγίες και επειδή ξέρετε περνάει γρήγορα ο καιρός και σιγά σιγά θα ανοίξει πάλι η τουριστική περίοδος, θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά προβλήματα όπως αυτό που, με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση, γιατί μπορεί να ήταν χειμώνας τώρα και να είχαμε αυτό το περιστατικό. Θυμάστε πολύ καλά ότι συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι για τις περιπατικές διαδρομές, για τα μικροκλίματα σε διάφορες περιοχές που δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον τόπο μας και νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, κυρίως τον ήλιο, και βεβαίως αγνοούν ακόμα και τις οδηγίες. Πρέπει όλοι μας δηλαδή να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν εντοπίζουμε κάποιους που κινούνται σε διάφορα μέρη να τους προειδοποιούμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες και δεν θα τα καταφέρουν ίσως.
Το αντιλαμβάνεστε κύριε Παπαδάκη ότι πέρυσι το 24 είχαμε 80 διασώσεις στον ορεινό μας όγκο. Είχαμε 36 τραυματίες και 8 νεκρούς. Είναι πλέον, αναφέρομαι για την ορειβασία, για την πρωτοπορία. Επιτακτική ανάγκη, κάτι πρέπει να γίνει. Και κλείνοντας, θέλω να πω για την πυρκαγιά στα Χανιά.
Βεβαίως.
Είχαμε εκεί, όπως γνωρίζετε, τη μεγάλη φωτιά, η οποία έκαψε γύρω στα 50 στρέμματα. Όμως, συγχρόνως, είχαμε 2-3 φωτιές πλησίων.
Σωστά, βέβαια.
Αυτές οι φωτιές λοιπόν μας κινούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά, ναι.
Είχαμε στον Καβρό δίπλα την άλλη φωτιά μετά το μεσημέρι με 10 στρέμματα. Οι δυνάμεις εκεί που επιχειρούν, καταλαβαίνετε, όταν πάνε και 100 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 25 οχήματα, αυτά τραβιώνται από τους υπόλοιπους νομούς.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν είναι λόγος να κάψουμε τα καλάμια και να αφήσουμε μια Κρήτη να κινδυνεύσει γιατί έτσι αποφάσισε κάποιος.
Σωστά. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για να σεβόμαστε και τις περιουσίες αλλά και πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή που μπορεί να κινδυνεύσει από ένα τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, ήθελα μόνο να ρωτήσω αν υπήρξε καμία βελτίωση στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεστε, δηλαδή με τον εξοπλισμό σας, με τα αυτοκίνητά σας, με ό,τι χρειάζεται. Και αν υπήρξε και ενίσχυση με προσωπικό, ενδέχεται.
Να πω ότι η αντιπυρική περίοδο ξεκινάει και πάλι με σοβαρές ελλείψεις.
Μάλιστα.
Και σε προσωπικό και σε μέσα. Θα μπράβο και ευχαριστία. Αυτά γίνονται στο τέλος της αντιπυρικής. Ξεχνιόμαστε, πάμε πάλι από την αρχή. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό σώμα, ο πυροσβέστης πλέον δεν είναι η αντιπυρική περίοδο, ο Μάιος ή ο Οκτώβριος. Από ό,τι βλέπουμε, όλο τον χρόνο έχουμε δασικές πυρκαγιές. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ένα συμβάν, τουλάχιστον. Και εδώ, καλό και μου κάνετε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την σύνταξη των σχεδίων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
Ναι, ναι, ναι.
Που τώρα είναι, βράζει τώρα το, από τις υπηρεσίες. Ας αφήσουμε το δεδομένο ότι δεν αφήνουν το συνδικαλιστή να συμμετέχει στο σχεδιασμό και να πει τη γνώμη του, όχι να έχει ψήφο, να πει τη γνώμη του. Όμως θεωρούμε αδύνατον να μπορεί να εκπονηθεί ένα σχέδιο όταν δεν έχεις το προσωπικό στα χέρια σου. Δεν μπορείς να λες θα έχω εποχικό προσωπικό, θα έχω την ΕΜΟΔΕ, μα πότε θα γίνουν αυτά. Ακόμα δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός για να πάρουμε τον κόσμο της ΕΜΟΔΕ που θα στελεχώσει τα Χανιά. Ακόμα δεν έχει προκηρύξει για το εποχικό προσωπικό που θα πάρουμε. Και εμείς ασχολιόμαστε και κάνουμε σχέδια με το υποσχόμενο προσωπικό. Ή το προσδοκόμενο ή το πιθανολογούμενο. Έτσι δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
Μόνο με σχέδια λοιπόν δεν γίνεται δουλειά.
Αυτό λοιπόν να καταλήξω έχει να κάνει ότι το αποτέλεσμα όλο αυτού είναι ότι θα πάμε στην αντιπυρική και πάλι ο πυροσβέστης θα δουλεύει με υπερεργασία. Και η πρόσθετη αυτή εργασία θα είναι και μία αμοιβόμενη. Με το γνωστό μέτρο της μερικής ή γενικής επιφυλάκησης. Αυτό σημαίνει απλά τζάμπα εργασία.
Δυστυχώς. Και χωρίς τα απαραίτητα και με σύγχρονα εργαλεία, θα λέγαμε, έτσι.
Όταν έχει βέβαια και οχήματα τα οποία είναι το 10 με 15% του μέχρι 10 ετών οχήματα τα οποία μπορούν να επιχειρούν και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αντίξεις του και το υπόλοιπο είναι 20-30-40 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ κύριε Αντωνακάκη και στη διάθεσή σας είμαστε πάντα. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.